seuraavat minuutit puhutaan rahasta, taloudesta, rahan käytöstä ja siitä, minkälainen tabu taloudesta ja rahasta puhuminen suomalaisille on. Joka kolmas nuori ei puhu rahasta isänsä kanssa, sen sijaan äitinsä kanssa puhutaan ja äitien kanssa puhutaan helpommin rahasta. Suomalaiset kyllä tietää, että mikä on pikavippi, korko ja velka. Suomalaiset ovat myös velkaantuneet ja osa on menettänyt luottotietonsa. Minkälaista opetusta ja puhetta on kouluissa rahasta ja miten ihmiset sitten puhuu esimerkiksi rahasta pankissa? Näistä puhutaan vieraidemme kanssa. Mä oon kutsunut Danske Bankista Riikka Kämpin vieraksi. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Hyvää huomenta, kiitos.
Sitten sen lisäksi mulla on Lahden Lyseosta yhteiskuntaopin ja historian opettaja Elina Höltä. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Hyvää huomenta.
Riikka, miksi Suomessa rahasta puhuminen on edelleen tabu, jos se koskettaa omaa taloutta?
Sillä varmaan pitkä historia, että minkä takia siitä ei ole totuttu puhumaan avoimesti. Ehkä siellä on taustalla vielä sellaista ajattelua, että jos mä nyt kerron avoimesti mun raha-asioista kavereille, ystäville, tuttaville, että pidetäänkö sitä jotenkin ehkä leveilynä. Tai sitten, että jos mulla menee vähän huonommin omassa taloudessa, että sitä ehkä ei kehdata puhua. Mutta tässä varmasti selvää muutosta tapahtumassa pikkuhiljaa, että varmasti nuoret on tänä päivänä paljon avoimempia keskustelemaan omasta rahastaan ja omasta taloudestaan.
Miten Elina koulumaailmassa nuoret siitä rahasta ja omasta taloudesta puhuu ja mitä heille rahasta ja taloudesta opetetaan?
No opetetaan paljon jo ihan alakoulusta alkaen nyt uuden opetussuunnitelman myötä. Yhteiskuntaoppi on vallannut tilaa myös siellä, mutta tokihan me mennään jo aika niin kuin isolle levelille sinne taustoihin, eikä enää lukiossa olla siinä, niin kuin, että tässä on lasku ja se pitäisi maksaa kontekstissa.
Mä oon kuullut puhuttavan siitä, että moni kaipaisi kouluun enemmän tämmöistä talousoppia. Ei puhuta kotitalousopista, vaan talousopista, joka vaikuttaisi siihen, että ihmiset osaisivat ehkä hoitaa sitä omaa taloutta paremmin. Ootko Elina samaa mieltä?
No joo, kyllähän tuonne koulun suuntaan aina säännöllisesti katsotaan ja etenkin näissä tällaisissa kansalaistaitoteemoissa, että sitä tuntuu, että pyydetään aina, mutta toisaalta kaikesta on tulossa kohta koulun tehtävää, että meidän pitää opettaa ihmiset liikkumaan ja syömään ja tosiaan maksamaan nyt ne laskutkin, että mitä sitten koti tekee.
Kenen, Riikka, se on sun mielestä tehtävä opettaa ihmisiä puhumaan rahasta ja taloudesta pankkihenkilönä ajatellen?
Mun mielestä siinä on roolia useammallakin eri henkilöllä. Totta kai se lähtee sieltä kotoa. Vanhemmilla on iso merkitys. Sitten on ilman muuta koulu, mitä koulu pystyy siihen tuomaan. Mutta sen lisäksi myös pankeilla on siinä iso rooli. Ja nythän me ollaan otettu askeleita siihen suuntaan, että lähdetään tukemaan nimenomaan tätä toisen asteen koulutusta ja tehdään yhdessä tämmöistä taloudellista mielenrauhakampanjaa, että mennään sinne kouluihin keskustelemaan kummiluokkien kanssa siitä nuorten omasta taloudesta.
Näetkö, Riikka, sen sillä tavalla niin, että suomalaiset, kun eivät puhu rahasta ja ei oikein halua puhua siitä rahasta, kun se on tabu, niin sen takia sitten suomalaiset raha-asiat on vähän ehkä retuperällä. Mitä tulee nyt näin, että yhä useammalla alle 30-vuotiaalla on esimerkiksi luottotietohäiriömerkintä?
Mä uskon, että se vaikuttaa. Ja se varmasti myös tietyllä tapaa vähän tämä meidän aikamme ilmiö, että tuntuu, että vähän eletään semmoisessa kulutusyhteiskunnassa, että kaikki pitää saada nyt ja heti. Ja se lähtee varmasti paljon myös sit vanhempien omasta rahan käytöstä, siitä miten suunnitelmallista se on ja minkälaisen mallin sitten vanhemmat opettaa omille lapsilleen. Ja tässä tutkimuksessa, mikä me teetettiin, niin huomattiin just, että tavallaan niin kun toisen asteen opiskelijat, jotka sitten itsenäistyy, niin he kaipaa kaikista eniten sitä neuvoa ja kokee, että siinä ikävuodessa 18-20 he ovat kaikista epävarmempia siitä omasta taloudesta ja sen talouden hallinnasta. Ja se on kuitenkin sitten taas se ajanjakso, kun itsenäistytään ja pitäisi ottaa vähän enemmän vastuuta siitä omasta rahan käytöstä ja sen suunnitelmallisuudesta.
No minkälaisia talouden hallitsijoita, Elina, sun opiskelijat on? Sä opetat niin yläasteikäisiä kuin sitten lukiolaisia. Ja miten he puhuu raha-asioista ja heidän omista raha-asioista ja perheen raha-asioista?
No aika vähän niin kuin puhutaan, että just se sellainen mittakaava on epäselvä. Että ehkä hauska tilanne muutama viikko sitten, niin just tosiaan yksi nohevimpia opiskelijoita niin tuli huikkaamaan käytävällä, että ope hei, että mitä ne, että voitko nyt, voidaanko katsoa näitä laskuja yhdessä, että miksei meille missään vaiheessa opeteta, että mistä nämä viitteet tulee, mitä jos mä niin kuin söhlään siinä jotain, kun mä maksan sitä laskua siellä pankissa, tai että niin kuin mistä ylipäätään se lasku on niin kuin muodostunut, niin silloin ehkä itse tajuu sen, että totta, että nämä asiat on tullut teille siinä vaiheessa, kun te ette vielä ole maksamassa niitä laskuja, että me ollaan vähän ehkä liiankin etupainotteisia sitten näissä niin kuin käytännön asioissa, että miten se oma talous toimii. Mutta toisaalta sitten mun mielestä kyllä keskustelu koko ajan tuolla heidän keskuudessa on niin kuin avoimempaa, että he puhuu niin kuin samaan äänensävyyn, mistä opettajat puhuu niin kuin säästä, niin saattaa puhua niin kuin tosi henkilökohtaisista asioista, niin mä uskoisin, että se alkaa koskea myös niin kuin taloutta.
Pitäisikö meidän suomalaisten tulevaisuudessa muuttaa ajatustapaa sillä tavalla niin, että rahasta puhuminen olisi yhtä helppoa kuin säästä puhuminen? Mehän osataan siis säästä puhua. Se on hyvä aihe, Riikka.
Kyllä, mä olisin sitä mieltä. Ja mä myös toivoisin sen, että ihmiset mieltäisivät myös pankin tämmöisenä keskustelukumppanina ja sparrajana näissä sekä nuorten että aikuisten raha-asioissa. Että koettaisiin se, että pankkiin olisi matala kynnys tulla juttelemaan. Ja vaikka nuorten kanssa, että he tulisivat ihan käymään sen laskun kanssa ja katsottaisiin yhdessä, että miten se maksetaan ja mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja näin päin pois. Ihan ehdottomasti.
Miten Elina, kun te opetatte siellä valtion velasta ja inflaatiosta ja deflaatioista ja koroista ja koronkoroista, niin mitä tämä sulle tarkoitti, kun opiskelijat kysyisit sulta käytännössä kädestä pitää neuvoja, että miten laskuja maksetaan?
No tajus sen, että tosiaan niin kuin he saattavat tai ovatkin niin kuin taidollisesti todella hyviä, mutta sitten se ei ole niin kuin käytännön tason taitoa. Että tosiaan, että se, mitä hyötyä sulle on siitä, että sä osaat sanoa, että mistä niin kuin valtion velkaantuminen johtuu, jos et sä osaa sitten vaikka itse nostaa kättä pystyy siinä vaiheessa, että apua, että nyt mulla on niin kuin oma velkaantuminen kohta alkamassa. Että et just ehkä sellainen siihen niin kuin häpeän tunne liittyen, että uskaltaisi ajoissa niin kuin kysyä, että nehän on sopimuksia, jokainen lasku on sopimus, että voinko mä maksaa tämän myöhemmin tai voidaanko tätä jotenkin jakaa osiin. Et mä en tiedä, että kuinka hyvin meidän kansalaiset niin kuin sen osaa tehdä, että he niin kuin oikeasti neuvottelisivat niistä asioista jo etukäpainotteisesti, eikä sitten silloin, kun on jo maito maassa.
Osaako ne rikka kansalaiset ja pankkiasiakkaat neuvotella ja tehdä?
Osaa. Mutta et osalla vielä se, että tullaan vasta sitten ihan siinä viime hädässä käymään ja juttelemaan. Ja mitä aikaisemmin tullaan keskustelemaan, niin sitä enemmän yleensä myös tehtävissä ja saadaan asioita järjestymään ja järjesteltyä.
No sä seuraat Riikka pankkimaailmasta raha-asioita ja Elina opettaa sitten oppilaille pankkiasioita ja raha-asioita ja kaikkea tälleen. Palkoista ei puhuta, koska se on Suomessa tabu. Moni ei tiedä muun muassa esimerkiksi sitä, että mitä kollega tienaa noin suunnilleen tai mitä esimerkiksi omat vanhemmat tienaa. Mutta hei, miten tätä keskustelua voisi esimerkiksi virittää tänään tai tulevaisuudessa? Onko Elinalla jotain keinoja siitä, että miten rahasta voisi puhua sitten rohkeammin?
No mä oon ainakin ollut itse sen suhteen tosi avoin luokkahuoneessa, että mä oon aina kysynyt, että mitä te luulette, että vaikka opettajan palkkaa, mitä te luulette, että paljon niin kuin putkimiehen palkkaa on tai näin, ja sitten me katsotaan ihan siis niin kuin tietysti tilastojen kautta sitä, että mikä on Suomessa se keskipalkka, ja vähän koitetaan saada sitä skaalaa sille, että onko 2 000 paljon vai vähän, onko 4 000 paljon vai vähän.
Onko ne Riikka 2 000 paljon vai vähän, 4 000 paljon vai vähän?
No se täytyy tietysti suhteuttaa, että mitä se raha on, mitä sillä on tarkoitus sit saavuttaa.
Että kaikki on vähän suhteellista.
Niin, kyllä. Ja hyvin henkilökohtaista. Ja riippuu myös muuten siitä, että mikä se sun oma talous muuten on.
No hei, ajatellaan nelihenkinen perhe, keskituloinen nelihenkinen perhe. Pitäisikö nelihenkisellä perheellä olla mahdollisuus matkustaa kerran vuodessa Thaimaahan? Miten Riikka näet?
No, mä näkisin se niin, että se lähtee paljon liikkeelle siitä, että mikä on se perheen oma tilanne ja mitkä on sen perheen omat tavoitteet, haaveet ja unelmat. Jos se kerran vuodessa tapahtuva reissu on se heidän haave ja unelma, niin varmasti siihen säästämällä pääsee, että kerran vuodessa pystyt lähteä reissuun. Sitten taas, jos lapsilla vaikka vähän arvokkaampia harrastuksia, pelataan lätkää tai käydään ratsastamassa, niin nämä on myös tämmöisiä aika isoja menoeriä, mitä pitää ottaa sitten siinä oman talouden suunnittelussa huomioon. Ja ehkä joissain perheissä on myös vähän valintakysymys, että satsataanko sitten enemmän niihin lasten harrastuksiin ja käydäänkin vaikka sitten vaan joka toinen vuosi siellä etelän matkalla.
Onko se Elina sun mielestä tuollaisella keskituloisella nelihenkisellä perheellä opettajan kantin kannalta katsottuna, niin pitäisikö olla mahdollisuutta sen perusteella, mitä sä oot oppinut ja mitä sä opiskelijoille ja koululaisille opetat?
No meidän luokkahuoneet tietenkin avaa oven kaikkiin maailmoihin, jos saa tälleen kehua koulua. Mutta niin vastaisin ehkä, tai niin kuin peesaan tässä, että jos siihen halutaan, että on mahdollisuus, niin kyllä siihen on mahdollisuus. Mutta se, että haluuko sitten, että ne panostukset on just vaikka siellä muussa elämässä tai siinä ihan viikoittaisessa tekemisessä, niin se on sitten jokaisen oma valinta.
Mitä sä, Elina, toivot esimerkiksi suomalaiselta koulujärjestelmältä tulevaisuudessa rahapuheesta?
Avoimuutta. Ja se lähtee mun mielestä myös meistä opettajista.
Minkälaista se pitäisi olla? Onko opettajilla tarpeeksi osaamista tietoa?
Joo, kyllä mä niin kuin näen, että talousasioissa me ollaan tosi hyvin niin kuin kouluttautuneita ja niitä tuodaan tosi paljon esiin, että se ei todellakaan ole vaikka yhteiskuntaopissa se teema, josta olisi vähiten tietoa, että kyllä sillä puolella niin kuin asiantuntemusta löytyy, mutta ehkä sellainen niin kuin itsellekin, niin kuin sanoin, että tämä laskunmaksukeissi niin tuli sellaisena, että tullaanpa nyt vähän sitten alemmalle tasolle sieltä, että käydään tsekkaamassa se, että mitä myös opiskelijat haluaisi saada, että sellaista kommunikaatiota se on heidän kanssa, että mitä te toivotte, ja sitten niihin kysymyksiin vastataan.
No mitä sä, Riikka, toivot, minkälaista tulevaisuuden suomalaisen tavallisen ihmisen rahapuhe pitäisi olla?
No mä oon ihan samaa mieltä, että just hyvin tämmöistä avointa, ja mä toivon, että ihmiset käyttäisi asiantuntijoita siinä myös apuna, että kokisi sen helppona tulla pankkiin keskustelemaan. Ja tuossa kun me lähdettiin liikkeelle yhdessä Nuori yrittäjyys ja lasten ja nuorten säätiön kanssa ja käynnistettiin tämmöinen Oma taloushaltuun -hanke, niin siinä nuoret toivoi nimenomaan sitä sellaista, ei niinkään luentoa, vaan semmoista henkilökohtaista keskustelua ja sparrausta siitä oman talouden hallinnasta.
Se on kyllä koulussa ja myös lukiossakin sellainen, että koko ajan halutaan, että mennään yksilöllisempään suuntaan, mutta väkeä alkaa olla kuin pipoa, niin sitä on vähän vaikeaa jokaista käydä kädestä pitäen sitten neuvomassa.